tapahtuu johtoryhmän kokouksessa.
Anteeksi, nyt on ihan pakko mennä. Tuli yksi henkkoot juttu.
Ja niin lähti Nilsson K-kauppaan. Olihan K-ruokasovelluksessa hänen lemppari Parmigiano viikoittain vaihtuvissa tarjouksissa henkkoht hintaan oma plussalla. On etuja ja sitten on henkkoht etuja.
Tämä on Podplay Podcast.
Laivamatkustaja kantaa huolta turvallisuudesta. Alus vaikuttaa huonokuntoiselta, se keinuu rajusti ja sen autokannella velloo vettä. Matkustaja menee komentosillalle ja pyytää kapteenia kääntymään takaisin. Kapteeni vakuuttaa, että tilanne on hallinnassa, mutta kotvan kuluttua on jo ilmeistä, että kaikki kontrolli on kirvonnut. Laiva kaatuu kumoon ja ihmisiä pyyhkiytyy mereen. Osa hyppää, osa jää. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri- ja rikospodcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Multa on toivottu muunlaisia onnettomuuksia kuin lentoturmia, ja lisäksi on toivottu vieraita maita ja tuntemattomia tapauksia. Tässä jaksossa yhdistyvät uskoakseni kaikki edellä mainitut toiveet, sillä käsittelyssä on merionnettomuus, joka johdattaa meidät Tongan kuningaskuntaan. Tonga sijaitsee eteläisellä Tyynellä merellä, syrjäisessä Kolkassa, jossa etäisyydet ovat hyvin pitkiä. Tongan lähimpiin naapurivaltioihin kuuluvat muun muassa Fiji, Niue ja Samoa. Lähimpään isompaan maahan, eli etelämpänä sijaitsevaan Uuteen-Seelantiin, on matkaa noin 2000 kilometriä. Tonga on monien muiden Tyynenmeren valtioiden tapaan saaristovaltio, jonka saaret ovat ripoteltuina laajalle alueelle. Kokonaisuudessaan Tongaan kuuluu noin 170 saarta, joista ylivoimaisesti suurin osa on asuttamattomia. Saaret voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Niistä eteläisin on Tongatapu, ja sen pääsaarella, joka niin ikään kantaa nimeä Tongatapu, sijaitsee maan pääkaupunki Nuku'alofa. Tongan väestöstä suurin osa asuu juuri Tongatapun pääsaarella. Maan väkiluku kokonaisuudessaan on noin 100 000. Tongalla on syrjäisen merellisen sijaintinsa takia satojen, jopa tuhansien vuosien merenkulkuhistoria. Monet asukkaista ovat saarten välisen laivaliikenteen varassa saarelta toiselle siirtyessään, ja laivaliikenteelle onkin kysyntää. Tämän jakson tapahtumien aikaan vuonna 2009 kysyntään vastasi matkustaja-autolautta nimeltä Princess Ashika. Princess Ashika oli uusi tulokas Tongan vesillä, mutta aluksena se ei ollut uusi. Se oli nimittäin ollut toiminnassa jo 37 vuotta. Se oli rakennettu vuonna 1972 Japanissa, jossa se olikin liikennöinyt ensimmäisen vuosikymmenensä, kunnes se oli siirtynyt Fidjille. Siellä Ashika oli palvellut 80-luvun puolivälin paikkeilta aina vuoteen 2009, jolloin Tonga oli ostanut aluksen itselleen. Tongalla Princess Ashika liikennöi yhtiö nimeltä Shipping Corporation of Polynesia, joka oli Tongan valtion omistama. Ashikakin oli siis Tongan valtion omistuksessa. Se risteili Tongan saarten välillä ja kuljetti mukanaan niin matkustajia kuin kulkuvälineitäkin. Ashika oli niin kutsuttu Roro-alus, jossa lyhenne Roro on peräisin englanninkielisistä sanoista roll on, roll off. Se tarkoittaa sitä, että kuljetettavat kulkuvälineet voidaan lastata alukseen ja sieltä pois yksinkertaisesti ajamalla tai rullaamalla. Esimerkiksi monelle tuttu matkustaja-autolautta Estonia, joka upposi Itämerellä 1994, oli vastaavanlainen Roro-alus. Princess Ashika oli reilut 50 metriä pitkä ja leveimmillään se oli reilut 13 metriä. Aluksessa oli useampi kansi. Kaikkein alin kansi sisälsi muun muassa konehuoneen ja miehistön majoitustilat. Sen yläpuolella levittäytyi autokansi, jonka molemmissa päissä oli rampit, joiden kautta autot voitiin lastata. Autokannen yllä oli puolestaan matkustajakansi, johon kuului kaksi matkustajille tarkoitettua aulaa, kauppa ja katettu ulkokansi. Kaikkein ylimpänä sijaitsi sitten komentosilta, jossa laivan ohjaaminen tapahtui. Siellä oli myös jokunen hytti, joissa miehistön jäsenet saattoivat levätä pitkillä matkoilla, mutta suurin osa miehistölle varatuista majoitustiloista sijaitsi tosiaan alimmalla kannella. 5. elokuuta 2009 oli keskiviikko ja Princess Ashika lähti jälleen yhdelle saarten väliselle matkalle. Kyseessä oli kaiken kaikkiaan vasta 5. matka, jonka Ashika Tongan vesillä teki, sillä alus oli ollut Tongan omistuksessa ja käytössä vasta vähän aikaa. Laiva lähti Tongatapun pääsaarella sijaitsevasta pääkaupungista, Nuku'alofasta, 4:30 tietämillä iltapäivällä, suuntanaan pohjoinen. Määränpäänä oli pieni Ha'afefan saari, joka kuuluu Ha'apain saariryhmään. Arvioitu saapumisaika oli noin kello 3 aamuyöllä, eli edessä siinsi suunnilleen 10 tunnin matka. Odotettavissa oli keskirajua tai jopa rajuksi äityvää merisäätä, mutta sellaiset sääolosuhteet olivat alueelle aivan tyypillisiä siihen aikaan vuodesta. Kyydissä oli 96 matkustajaa sekä 32 miehistön jäsentä, eli yhteensä 128 henkeä. Laivaa luotsasivat kapteeni Viljami Makahokovalu Tuputupu ja perämies Semisipomale. Matka oli jaettu vuoroihin alusta ohjaavien kesken etappien perusteella. Kapteeni hoitaisi matkan tietyt osuudet, kun taas perämies toiset. Tarkkoja aikaan sidottuja vuoroja heillä ei ollut. Kapteeni Tuputupu luotsasi laivaa Nuku'alofan pohjoispuolisten matalien vesien ajan, kunnes sitten noin tunnin matkan jälkeen, kello 17.30, kapteeni vetäytyi lepäämään ja ohjat otti perämies Pomale. Perämiehellä oli kuitenkin huono olo ja hänkin koki tarvetta levätä. Syntyi idea siitä, että eräs miehistöön kuuluva Stuartti voisi ottaa vastuun komentosillalla. Kyseisellä Stuartilla oli nimittäin koulutus ja tarvittavat luvat Princess Ashikan kaltaisen aluksen ohjaamiseen. Hän olikin jo toiminut perämiehen tehtävissä hiljattain yhdellä aikaisemmalla Ashikan matkalla. Perämies Pomale ajatteli, että Stuartilla olisi hyvä tilaisuus kerryttää kokemusta, mikäli tämä avustaisi häntä komentosillalla. Niinpä perämies Pomale otti parasetamolia ja peti vaatteita ja meni lepäämään kapteeni Tuputupun jalanjäljissä ja vastuuseen jäi Stuartti. Vuoron vaihto tapahtui kello 18.30 eli 2 tuntia satamasta lähdön jälkeen. Mainittakoon, että virallisessa onnettomuustutkintaraportissa, joka oli pääasiallinen lähteeni tätä jaksoa työstäessäni, Stuarttiin viitattiin pääasiassa termillä watch officer, sillä hän oli se, joka vastasi komentosillasta ja laivan kulusta loppumatkan ajan. Kutsunkin häntä tästä eteenpäin vahtipäälliköksi. En löytänyt mistään hänen oikeaa nimeään, joten viittaan häneen yksinkertaisesti vahtipäällikkönä. Tilanne oli siis se, että kapteeni ja huonovointinen perämies vetäytyivät lepäämään komentosillan yhteydessä oleviin tiloihin, ja vahtipäällikkö jäi luotsaamaan laivaa. Aluksi kaikki sujui rauhallisissa merkeissä, mutta illan mittaan, kun Princess Ashika eteni rannikon suojasta avomerelle, alkoi tapahtua. Jossain vaiheessa ennen ilta kahdeksaa alus alkoi hörppiä sisäänsä vettä keularampin kautta. Ashikassa oli tosiaan kaksi ramppia, jotka sijaitsivat keulassa ja perässä, ja joiden kautta rahti lastattiin laivaan. Rampit eivät olleet täysin vesitiiviitä, vaan kovassa merenkäynnissä vettä saattoi työntyä niiden kautta sisään autokannelle ja sieltä edelleen laivan alimmalle kannelle. Vedentulo tapahtui rampin ja sitä ympäröivien rakenteiden saumoista ja roiskumalla rampin yli. Pian vettä huomattiin jo miehistön majoitustiloissa, jotka sijaitsivat autokannen alapuolella alimmalla kannella. Jotkut miehistön jäsenet alkoivat äyskäröidä vettä pois majoitustiloista ämpäreitä käyttäen. He myös tukkivat mahdollisia veden sisääntuloaukkoja kankailla. Tämä kaikki saattaa kuulostaa erikoiselta, mutta vesilaivan sisätiloissa ei tosiaankaan ollut mikään ennennäkemätön ilmiö. Oli muitakin keinoja sisäänpäässeen veden hallitsemiseksi kuin äyskäröinti tai aukkojen mekaaninen tukkiminen. Ensinnäkin Princess Ashikan autokannen reunoilla oli useita valumisaukkoja, jotka pystyivät valuttamaan vähäisiä vesimääriä takaisin mereen. Autokansi oli hieman alintakantta leveämpi ja aukot oli sijoitettu aivan sen laitamille, joten siihen perustui niiden kyky valuttaa vettä laivasta. Lisäksi aluksessa oli muutama pumppu, joiden avulla vettä voitiin poistaa erityisesti konehuoneesta, mikäli se olisi tarpeen. Sisällä aluksessa olevan veden vaikutuksia puolestaan voitiin lieventää hyödyntämällä painolastitankkeja. Painolastitankit ovat laivan eri osissa sijaitsevia tankkeja, joita voidaan joko täyttää vedellä tai tyhjentää vedestä tarkoituksellisesti, jotta tietty osa laivasta saa lisää painoa tai kevenee. Tavoitteena on laivan pitäminen tasapainossa ja sen vakauden varmistaminen. Tankeissa olevalla vedellä voidaan myös esimerkiksi kompensoida painon menetystä, joka on luontainen seuraus polttoaineen kulutuksesta laivamatkan edetessä. Princess Ashikan varusteluun kuului yhteensä 4 painolastitankkia, 2 aluksen keulassa molemmin puolin ja 2 sen perässä, niin ikään molemmin puolin. Ashikan miehistö reagoi vedentulo-ongelmaan alkamalla pumpata vettä pois aluksen keulan painolastitankeista. Siten keula kevenisi ja nousisi ylemmäs merenpintaan nähden, mikä toivon mukaan vähentäisi vedentuloa. Tilanne vaikuttikin tasaantuvan nopeasti. 8:30 maissa veden määrä oli jo vähäinen sekä autokannella että alimmalla kannella, eikä miehistön tarvinnut enää äyskäröidä vettä pois majoitustiloistaan.
Hey. Herra budjettiministeri, mitä haluatte?
Kiteytän kahteen sanaan. Back to school.
Mitä?
Kaiken takana on koulu. Sen ansiosta minäkin osaan laskea.
Niin.
Eli kiitos koulun. Taas on Putkesportissa laskettu hintoja. On reppuja, vaatteita, kenkiä, polkupyöriä, vaikka mitä suorastaan liikuttavan halvalla.
Onko?
On esimerkiksi erä Vans-reppuja alle 27 euroa. Niinpä. Back to school. Putkesport.fi.
Pitkään ei tilanne kuitenkaan pysynyt tasaisena. Tuntia myöhemmin, 9:30, veden määrä oli jälleen lisääntymään päin. Mahdollisesti siksi, että aallokkokin oli voimistunut aluksen edetessä avomerellä. Laiva oli aavistuksen kallellaan Tyrpuurin puolelle, eli perästä keulaan katsottuna oikealle, ja niinpä vesikin kerääntyi laivan oikeaan laitaan. Veden ja siten painon toispuoleinen kertyminen oli vaarassa pahentaa aluksen kallistumaa entisestään. Kello 10 jälkeen havaittiin, että autokannella oli jo noin 0,5 metrin korkuinen vesikerros, joka velloi Tyrpuurin puoleisessa reunassa. Vettä oli taas valunut alapuolisiin miehistön majoitustiloihin, ja miehistön jäsenet olivat jatkaneet äyskäröintiä. Tilanteeseen reagoitiin alkamalla tyhjentää myös aluksen perässä olevaa Tyrpuurin puoleista painolastitankkia, jotta Tyrpuurin puoli kevenisi ja alus suoristuisi. Kello 22.40 havaittiin, että autokannella oleva vesi olikin siirtynyt paapuuriin, eli aluksen vasempaan laitaan. Lisäksi vesi vietti keulaan päin. Havainnot viittasivat siihen, että alus olikin vuorostaan kallellaan paapuuriin ja sen keula oli painunut alaspäin. Tilannetta pyrittiin korjaamaan siten, että aluksen perän Tyrpuurin puoleisen painolastitankin tyhjennys keskeytettiin, jottei Tyrpuurin puoli kevenisi enempää. Princess Ashikan pääinsinööri nukkui parhaillaan miehistön majoitustiloissa alimmalla kannella. Majoitustilat ylsivät laivan poikki sen oikealta laidalta vasemmalle, ja pääinsinöörin punkka oli paapuurin puolella, lähellä portaikkoa, joka johti ylös autokannelle. Ilta 11 aikoihin pääinsinööri heräsi yllättäen veden ääneen. Kun hän nousi punkastaan, hän astui suoraan 20 senttimetrin korkuiseen vesikerrokseen. Sitten hän huomasi, että läheisestä autokannelle johtavasta portaikosta valui vettä tasaisena virtana. Hän ymmärsi heti, että kyse oli vaaratilanteesta, ja hän herättikin kaikki muut miehistön majoitustiloissa nukkuvat. Sen jälkeen hän nousi autokannelle, käyttäen majoitustilojen Tyrpuurin puoleista portaikkoa, sillä paapuurin puoleinenhan oli virtaavan veden peitossa. Autokannella pääinsinööri näki, että siellä oli merkittävä määrä vettä paapuurin puolella. Alus oli siis yhä kallellaan paapuuriin. Pääinsinöörin arvion mukaan kallistuma oli 5 astetta. Seuraavaksi pääinsinööri meni konehuoneeseen, joka sijaitsi alimmalla kannella miehistön majoitustilojen takana ja johon niin ikään laskeutui portaat autokannelta. Konehuoneessakin näytti olevan huomattavasti vettä. Miehistö käytti siellä parhaillaan pumppua veden poistamiseksi, mutta siitä huolimatta veden pinta oli nousussa ja vesi alkoi jo saavuttaa olennaista koneistoa. Pääinsinööri jatkoi ylös komentosillalle. Sielläkin oli alettu tiedostaa, että tilanne oli pahenemaan päin. Alusta oli nimittäin vaikeampi ohjata ja sen nopeus pyrki putoamaan, vaikkei sitä ollut tietoisesti hidastettu. Autopilottia Ashikassa ei ollut, vaan alus vaati manuaalista ohjaamista. Noin kello 23.20, kun näytti siltä, että sen hetkiset keinot eivät riittäneet pitämään vedentuloa aisoissa, käytiin herättämässä perämies Pomale, joka oli aikaisemmin illalla vetäytynyt lepäämään komentosillan yhteyteen huonovointisuutensa vuoksi. Perämiestä oli aiemminkin pidetty ajan tasalla tilanteesta. Hän oli jossain vaiheessa käynyt tarkastamassa autokannen omin silmin ja hän oli antanut ohjeita laivaa luotsaavalle vahtipäällikölle, mutta hän oli aina palannut lepäämään. Sillä kertaa perämies Pomale jäi jalkeille. Hän kävi jälleen katsomassa autokantta. Pian sen jälkeen, noin kello 23.40, hän herätti vuorostaan kapteeni Tuputupun, joka nukkui yhä komentosillan yhteydessä. Perämies ja kapteeni yrittivät saada tilanteen takaisin haltuun ja antoivat miehistölleen ohjeita. Laivan kapteenia kaipasivat muutkin. Osa matkustajista nukkui myöhäisen ajankohdan takia, mutta osa oli pannut merkille, ettei kaikki ollut kunnossa. Eräs 70-vuotias matkustaja nimeltä Tevita Lotaki Kanongataa osasi olla huolissaan, sillä hänellä itselläänkin oli merenkulkukokemusta. Hän oli käynyt autokannella, huomannut siellä vellovan veden ja huolestunut siitä. Hän matkusti Princess Ashikalla yhdessä vaimonsa ja tyttärensä kanssa ja hän pelkäsi näiden puolesta, kuten muidenkin aluksella matkustavien. Häntä huoletti myös hänen oma turvallisuutensa, sillä uiminen oli hänelle vaikeaa iän tuomien haasteiden vuoksi. Tevita Lotaki Kanongataa meni komentosillalle asti muiden huolestuneiden matkustajien rohkaisemana. Hän pyysi kapteenilta, että alus kääntyisi takaisin ja palaisi Nuku'alofaan. Kapteeni Tuputupu rauhoitteli matkustajaa ja vakuutti tilanteen olevan hallinnassa. Kun matkustaja sitten palasi takaisin muiden luokse, hän huomasi kulkemisen olevan hyvin haastavaa, sillä laiva oli niin pahasti kallellaan paapuuriin. Hän ja muut matkustajat päättivät kuitenkin luottaa kapteenin sanaan. Todellisuudessa laivan kallistuma paapuuriin oli edennyt peräti 50 asteeseen ja vettä tulvi sisään yhä vauhdikkaammin. Miehistö pumppasi vettä takaisin laivan perässä olevaan tyrpuurin puoleiseen painolastitankkiin, jotta alus oikenisi. Lisäksi aluksen nopeutta hidastettiin ja veden pumppausta pois sisätiloista pyrittiin tehostamaan. Vettä tulvi kaiken aikaa Ashikan autokannelle, josta se sitten pääsi edelleen alimmalle kannelle, miehistön majoitustiloihin ja konehuoneeseen. Autokansi oli siis varsinainen ongelma-alue, mutta siellä ei ollut veden poistamiseksi minkäänlaista kiinteää pumppua, toisin kuin konehuoneessa, jossa pumpattiinkin kiivaasti. Ashikan varusteluun kuului kuitenkin vielä siirrettävä dieselkäyttöinen pumppu, ja niinpä miehistö turvautui siihen. Pumppu vietiin autokannelle noin kello 23.45, mutta tehtävään määrätyillä miehistön jäsenillä oli vaikeuksia saada sitä toimimaan. Aluksi he eivät löytäneet tarvittavia letkuja, ja sitten he eivät saaneet pumpun moottoria käyntiin. Konehuoneessakaan pumppaus ei pian enää onnistunut, sillä vesi nousi siellä niin, että se peitti pumpun sähkömoottorit. Myös aluksen paapuurin puoleinen moottori jouduttiin pysäyttämään, sillä moottorin vauhtipyörä oli jo veden alla. Kapteeni Tuputupu ohjeisti alaisiaan kutsumaan kaikki laivassa olijat kokoontumispaikalle. Aluksessa oli siis merkitty kokoontumispaikka hätätilanteiden varalta. Miehistön jäsen teki työtä käskettyä, juoksi komentosillalta alas matkustajakannelle ja huusi ohjeen matkustajille. Kello 23.50 kansainvälisellä hätätaajuudella kuultiin seuraavanlainen viesti, joka levisi nopeasti laajalle, aina Uuteen-Seelantiin asti. Mayday, mayday, tämä on Ashika, A3C-I2, me uppoamme. Hätäkutsu sisälsi myös aluksen senhetkiset sijaintitiedot. Se oli viimeinen viesti, joka Princess Ashikalta koskaan lähetettiin. Ashikaa oli todellakin uppoamassa. Alus nojasi paapuuriin entistäkin raskaammin ja vettä tulvi sisään valtoimenaan, kun sille avautui täysin vapaa pääsy aluksen avointen kansirakenteiden kautta. Kallistuma oli niin paha, että aluksen lasti alkoi liukua paapuuriin ja se luonnollisesti pahensi tilannetta entisestään. Ashikalla oli kuulutusjärjestelmä, jonka välityksellä matkustajille voitiin välittää tiedotteita. Noin minuutti radioteitse lähetetyn hätäkutsun jälkeen kapteeni Tuputupu kuulutti, että kaikkien tulisi pukea ylleen pelastusliivit. Melkein heti kuulutuksen jälkeen alus kuitenkin kierähti kokonaan vasemmalle kyljelleen. Sen liike jatkui, kunnes se oli täysin ylösalaisin. Princess Ashika upposi kauttaaltaan noin kello 23.54 reilun 7 tunnin matkanteon jälkeen ja noin 4 tuntia sen jälkeen, kun se oli alkanut hörppiä vettä sisäänsä. Itse kaatuminen, kumoon kierähtäminen ja uppoaminen tapahtui hyvin nopeasti, niin nopeasti, että vain niillä, jotka olivat jo valmiiksi niin sanotusti asemissa, oli ylipäätään mahdollisuus pelastautua. Kukaan ei myöskään ehtinyt pukea pelastusliivejä. Ihmisiä pyyhkiytyi veden varaan, kun taas osa hyppäsi veteen itse. Osa puolestaan jäi loukkoon aluksen sisäosiin, pystymättä tekemään mitään selviytymisensä eteen. Miehistö ei ollut suorittanut minkäänlaisia järjestelmällisiä evakuointitoimia, ja jotkut matkustajat olivat olleet unessa viime hetkiin saakka. Laivan upotessa osa sen pelastuslautoista avautui ja täyttyi automaattisesti yhdessä rykelmässä. Lautoissa oli nimittäin mekanismi, joka tunnisti kasvavan vedenpaineen niiden joutuessa upoksiin. Kaikissa lautoissa automaattimekanismi ei jostakin syystä toiminut, mutta alukselta paineet ihmiset onnistuivat täyttämään vielä jokuisen lautan manuaalisesti. Lähes kaikki, ellei peräti kaikki, niistä ihmisistä, jotka vain olivat päässeet pois alukselta, jäivät henkiin. Merivesi oli verrattain lämmintä, 25 asteista, ja ilmakin oli lämmin. Aallokko ei ollut siinä vaiheessa erityisen kova. Selviytyjät nousivat nopeasti pelastuslauttoihin ja sitoivat niitä toisiinsa selviytymismahdollisuuksien ja näkyvyyden kohentamiseksi. Princess Ashikan perässä kulki samankaltaista reittiä eräs toinen Tongan saarten välillä liikennöivä alus nimeltä Pulupaki. Pulupaki oli vastaanottanut tiedon Ashikan merihädästä hätäkutsun myötä ja se jatkoikin kohti uppoamispaikkaa. Sen kapteeni arvioi, että alus saavuttaisi sijainnin 1 tunnin ja 40 minuutin kuluttua. Kun Pulupaki lopulta lähestyi Ashikan raportoimaa sijaintia, se kohtasi ensin tyhjiä pelastusliivejä ja joitakin tyhjiä pelastuslauttoja. Osassa liiveistä loistivat valot, jotka olivat aktivoituneet automaattisesti kosketuksessa veden kanssa. Hiukan ennen 2:30 aamuyöllä Pulupaki sitten tavoitti sen selviytyjien joukon, joka oli sitonut ryhmän pelastuslauttoja toisiinsa. Heidät kaikki saatiin nostettua turvaan Pulupakin kyytiin reilun 1 tunnin kuluessa. Hieman myöhemmin Pulupaki löysi vielä etäämmältä noin 9 merimailin päästä uppoamispaikasta pelastuslautan, jolla oli 2 selviytyjää, aluksen kapteeni ja 1 matkustaja. Aamun aikana useita muitakin aluksia liittyi mukaan etsintä- ja pelastustöihin. Etsinnät eivät tosin sujuneet tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, sillä pelastajat eivät aluksi poistaneet merestä tyhjiä pelastuslauttoja, ja niitä jouduttiin siis tarkastamaan uudestaan. Lisäksi etsintälentokone lähetettiin matkaan viiveellä, ja se pääsi aloittamaan työnsä vasta 7:00 aikoihin. Viive johtui siitä, miten aluksi vallitsi sellainen käsitys, että Ashikalla olisi ollut paljon vähemmän ihmisiä kuin todellisuudessa. Virheellisen käsityksen taustalla oli useita syitä. Osa matkustajista, kuten alle 2-vuotiaat lapset sekä miehistön jäsenten sukulaiset ja ystävät, saivat matkustaa veloituksetta, eikä heitä välttämättä kirjattu lainkaan matkustajaluetteloon. Salamatkustajatkin olivat laivoilla tavallinen ilmiö. Lisäksi, koska satamamaksut määräytyivät matkustajien lukumäärän ja rahdin painon mukaan, oli yleinen käytäntö arvioida molemmat alakanttiin. Uusia selviytyjiä ei enää löytynyt, vaan kaikki ne, jotka lopulta jäivät henkiin, oli saatu pelastettua ennen päivän koittoa. Heidät kuljetettiin maihin pulupakin kyydissä. Virallisia etsintöjä jatkettiin yli viikon ajan aina sääolosuhteiden salliessa, mutta eloonjääneitä ei löydetty. Ei löydetty ruumiitakaan. Vedestä nostettiin koko etsintöjen aikana ainoastaan 2 ruumista. Ne kuuluivat 21-vuotiaalle nuorelle tongalaisäidille nimeltä Vae Fetu Taufa ja 48-vuotiaalle brittiläismiehelle nimeltä Dan McMillan. Muut uhrit olivat oletettavasti painuneet upoksiin aluksen hylyn mukana. Hylky jäi heidän viimeiseksi leposijakseen. Sen tarkka sijainti onnistuttiin myöhemmin paikantamaan Uuden-Seelannin kuninkaallisen laivaston kauko-ohjattavalla pienoissukellusveneellä. Princess Ashikalla oli taittanut matkaa yhteensä 128 henkeä. Heistä 54 pelastui ja 74 menehtyi. Menehtyneistä 70 oli aluksen matkustajia, kun taas 4 kuului miehistöön. Kapteeni Viljami Makahokovalu Tuputupu ja perämies Semisi Pomale selviytyivät, samoin kuin vahtipäällikkö. Matkustajien osalta selviytyneiden joukossa oli se 70-vuotias matkustaja Tevita Lotaki Kanongataa, joka oli kantanut huolta laivan tilanteesta ja pyytänyt kapteenia kääntymään takaisin. Hänen vaimonsa ja tyttärensä olivat kuitenkin kuolleet. Itse asiassa alukselta pelastuneet olivat yksinomaan miehiä. Kaikki naiset ja lapset olivat jääneet sisälle. Iso osa heistä oli ollut nukkumassa onnettomuuden viime hetkillä. Uhrit olivat suurimmaksi osaksi tongalaisia, mutta joukossa oli myös esimerkiksi Ranskan ja Saksan kansalaisia. Princess Ashikan uppoaminen oli Tongan historian pahin merionnettomuus. 74 menetettyä henkeä oli suuri määrä, erityisesti suhteutettuna Tongan 100 000 asukaslukuun. Vaikutukset väestöön olivatkin laajoja ja suru oli suurta. Onnettomuuden jälkeen vielä samaisessa kuussa järjestettiin laivue, joka matkusti uppoamispaikalle kyydissään 500 surijaa. He pitivät merellä uhrien kunniaksi muistotilaisuuden ja joukkohautajaiset. Onnettomuus herätti Tongan kansalaisissa myös suuttumusta ja suoranaista vihaakin. Tieto kulki omaisten suuntaan hitaasti ja monet uhrien sukulaiset leiriytyivät useiksi viikoiksi alustaliikennöineen valtion omistuksessa olevan yhtiön toimitilojen ulkopuolelle odottamaan lisätietoja. Vihan tunteita lietsoi se, miten pian alkoi käydä ilmi huolestuttavia seikkoja, joiden perusteella onnettomuus olisi ollut vältettävissä. Perehdytäänkin seuraavaksi siihen, mitä tutkinnassa oikein selvisi Princess Ashikan vaiheista ja onnettomuuden juurisyistä.
Hei!
Herra budjettiministeri, mitä haluatte?
Kiteytän kahteen sanaan. Back to school.
Mitä?
Kaiken takana on koulu. Sen ansiosta minäkin osaan laskea.
Niin.
Eli kiitos koulun. Taas on Putkesportissa laskettu hintoja. On reppuja, vaatteita, kenkiä, polkupyöriä, vaikka mitä suorastaan liikuttavan halvalla.
Onko?
On esimerkiksi erä Vans-reppuja alle 27 euroa. Niinpä. Back to school. Putkesport.fi.
Princess Ashika rakennettiin 70-luvun alussa Japanissa, jossa se toimi ensimmäisen vuosikymmenensä matkustaja- ja autolauttana. Se liikennöi Japanin pääsaarten välillä suojaisalla sisämerellä, ja se olikin tarkoitettu nimenomaan tyynille, maltillisen merisään alueille ja lyhyille, enimmillään noin 3 tunnin mittaisille matkoille. Useat laivan ominaisuudet viittasivat ja soveltuivat juuri sellaiseen käyttöön. Ashikassa ei ollut autopilottia, josta olisi ollut hyötyä pitkillä matkoilla, vaikka autopilotti oli jo tavallinen ratkaisu ajan laivoissa. Aluksen keula oli varsin matala, eikä keulan muoto sopinut avomerellä seilaamiseen. Keulassa ja perässä olevat rampit oli nekin rakennettu pääasiassa lastaamista ajatellen, sillä ne eivät olleet vesitiiviitä, vaikka ne tarjosivatkin fyysisen esteen, jotta aallot eivät päässeet tunkeutumaan laivaan vapaasti. Keularampin yhteydessä ei ollut visiiriä, joka olisi tarjonnut enemmän suojaa keulaa hakkaavilta aalloilta. Ashika oli siis kaiken kaikkiaan melko suojaton avomerta ja kovaa merenkäyntiä vastaan. Lisäksi sen kyky poistaa autokannelle päätynyttä vettä oli rajallinen. Autokannella ei esimerkiksi ollut kiinteää pumppua ja sen laidoilla olevat valumisaukot eivät olleet erityisen tehokkaita, sillä ne eivät pystyneet poistamaan suuria vesimääriä ja niiden rakenne oli sellainen, että vettä saattoi tunkeutua niistä sisäänkin. Kaikesta edellä luetellusta voidaankin jo päätellä, että Princess Ashika ei ollut sopiva alus Tongan saarten välisiin oloihin, joissa sen piti seilata 10 tuntia yhtäjaksoisesti ja joissa se kohtasi avomerta ja rajua merisäätä. Vuosien varrella kuitenkin myös aluksen kunto heikkeni niin, että sen soveltuvuus ylipäätään merikäyttöön oli lopulta entistäkin kyseenalaisempaa. Kunnon heikkeneminen tapahtui pääasiassa Ashikan Fitchin vuosina. Ashika ostettiin Japanista Fitchille vuonna 1984 ja se liikennöi siellä saarten välisiä reittejä 25 vuoden ajan, aina siihen saakka kunnes vuonna 2009 Tonga osti sen. Iän myötä aluksen rungossa ja rakenteissa alkoi esiintyä mittavaa kulumista ja korroosiota. Korroosiolla tarkoitetaan materiaalin syöpymistä sen reagoidessa ympäristöönsä kemiallisesti tai sähkökemiallisesti. Esimerkki korroosiosta on raudan ruostuminen. Merelliset olosuhteet ovat korroosiolle otollisia ja laivat ovatkin jatkuvassa riskissä. Ashikaan muodostui säännöllisesti reikiä kulumisen ja korroosion takia. Eräässä tarkastuksessa aluksesta löydettiin peräti 56 reikäistä aluetta. Erään toisen kerran Ashikan ollessa kuivatelakalla tarkastettavana kävi ainakin 4 niin, että kun alus laskettiin takaisin veteen, sen rungosta havaittiin uusia vuotokohtia ja se jouduttiin jälleen vetämään kuivalle maalle korjaustöitä varten. Iän ja ahkeran käytön lisäksi oma vaikutuksensa Ashikan rapistumiseen oli sillä, miten sitä pidettiin ja huollettiin. Alukselle tehtiin kyllä säännöllisiä tarkastuksia ja se kävi läpi useita mittaviakin korjaustöitä, mutta välillä toimet tapahtuivat viiveellä, jopa 2 vuoden viiveellä. Suurimman osan Fitchin vuosistaan Ashika oli Patterson Brothers Shipping-nimisen perheyrityksen omistuksessa. Yritys tunnettiin lyhyemmin nimellä Pattersons. Pattersonsin omistuksessa oli toinenkin roro-alus nimeltä Ovalau toinen, mutta se upposi vuonna 2003, kun sen sisään tulvi vettä hallitsemattomasti reijän kautta. Uppoaminen tapahtui sen verran hitaasti, että alus ehdittiin evakuoida ja kuolonuhreilta vältyttiin, mutta onnettomuuden jälkimainingeissa Patterson's ja Fitchin merenkulkua valvova viranomaistaho eivät välttyneet kritiikiltä. Niitä kritisoitiin siitä, että laivan kunnossapitoa ja huoltoa oli laiminlyöty. Ovalaun uppoaminen herätti huolta myös Princess Ashikan turvallisuutta kohtaan. Jotkut pelkäsivät, että Ashikaa odottaisi sama kohtalo, mikäli se saisi jatkaa liikennöintiä entiseen tapaan. Ashikan viimeisinä Fitchin vuosina ryhdyttiinkin turvallisuuden takaamiseksi useisiin toimenpiteisiin. Ashikan toimiluvat katkaistiin välillä, jotta havaitut turvallisuuspuutteet hoidettaisiin kuntoon säädyllisessä ajassa, ja alukselle asetettiin tiukempia rajoituksia. Muun muassa sen toiminta-aluetta rajattiin niin, että se sai liikennöidä vain noin 10 merimailin matkalla matalissa, suojaisissa vesissä. Aluksen maksiminopeutta ja sallittua matkustajamäärää pudotettiin. Monet asiantuntijat olivat tietoisia Ashikan heikosta tilasta ja siihen liittyvistä riskeistä. Eräässä tarkastusraportissa todettiin suorin sanoin, että alus oli merikelvoton, se ei soveltunut enää minkäänlaiseen vesiliikenteeseen, eikä se ollut korjattavissa. Myöhemmässä onnettomuustutkintaraportissakin todettiin, että aluksen ei olisi ikinä pitänyt lähteä Fitchiltä. Kenties Ashika olisikin päätynyt romumetalliksi, ellei sille sitten olisi ilmaantunut kiinnostunut ostaja. Vuonna 2009 Tongan valtion omistama Shipping Corporation of Polynesia etsi korvaavaa alusta eräälle vanhalle alukselle, jossa oli esiintynyt ongelmia jo pitkään. Aluksen tilalle oli tilattu kokonaan uusi Japanista, mutta uuden laivan toimitus viivästyisi ja niinpä oli tarpeen löytää tilapäinen sijainen. Shipping Corporation of Polynesia, jota kutsun jatkossa lyhenteellä SCP, oli aluksi yhteyksissä Ashikan omistajaan Pattersonsiin erään toisen aluksen tiimoilta. Kyseinen alus osoittautui kuitenkin liian pieneksi Tongan tarpeisiin. Pattersons tarjosi tilalle Princess Ashikaa, joka kokonsa puolesta täyttäisi tarpeet hyvin, ja SCP kiinnostui, huolimatta siitä, että Ashika oli jo 37-vuotias ja vanhempi kuin se alus, jota sen olisi määrä paikata. SCP:n toimitusjohtajana toimii Uudesta-Seelannista kotoisin oleva John Jones. Hän vieraili Ashikalla henkilökohtaisesti kahteen otteeseen ja hän vaikuttui näkemästään. Ongelma vain oli, kuten myöhemmässä tutkinnassa todettiin, että John Jonesilla ei ollut minkäänlaista merenkulkuun liittyvää kokemusta, aivan kuten ei ollut muullakaan SCP:n johdolla. Jälkimmäisellä Ashikan vierailullaan Jonesilla oli mukanaan kaksi asiantuntijaa, mutta epäselväksi jäi, missä määrin kyseiset asiantuntijat osallistuivat kirjalliseen raporttiin, jonka Jones Ashikasta valmisteli. Itse asiassa Jones on myöhemmin myöntänyt lisänneensä raporttiin toisen asiantuntijan allekirjoituksen omin päin, niin että tämä ei ollut asiasta tietoinen eikä antanut siihen suostumustaan. Virallisen onnettomuustutkintaraportin mukaan John Jonesin työstämässä raportissa Ashikaa kuvailtiin seuraavasti. Ashika on esimerkki hyvästä ennaltaehkäisevästä huollosta. Ruosteen määrä on minimoitu kaikilla rakenteellisilla alueilla ja maalaustyöt ovat käynnissä. Todellisuudessa Ashikan mittavat, koko aluksen kattavat korroosio-ongelmat olivat vain peittyneet tuoreen maalikerroksen alle. John Jones vaikutti hyvin päättäväiseltä sen suhteen, että Princess Ashika olisi Tongalle kannattava hankinta. Kun hän keskusteli laivan ostosta muiden päättävien tahojen kanssa, hän jostakin tuntemattomasta syystä luovutti virheellistä tietoa, muun muassa siitä, milloin laiva oli tarkastettu ja millaisia rajoituksia Fitchin viranomaiset olivat sen toiminnalle asettaneet. Kukaan ei ilmeisesti missään vaiheessa perehtynyt syvällisemmin Ashikalle myönnettyihin lupakirjoihin tai aluksen dokumentteihin. Tongan liikenneministeriössäkin lopulta puollettiin hankintaa. John Jones ei ollut ainoa henkilö, joka vastasi merikelvottoman laivan hankinnasta ja käyttöönotosta, mutta hän oli erityisen merkittävässä asemassa suositellessaan Ashikaa niin varauksetta ja tarjotessaan siitä muille tahoille virheellistä, jopa väärennettyä tietoa. Toinen merkittävä henkilö oli Tongan liikenneministeriön meri- ja satamaosaston johtaja, Viljami Tuipulotu. Ashikalle tehtävien tarkastusten yhteydessä hän noteerasi aluksessa useita puutteita, jotka tulisi paikata, kuten sen, että keula- ja perärampit eivät olleet vesitiiviitä. Hänellä olisi ollut valta panna kapuloita rattaisiin, mutta hän ei tehnyt niin. Hän on myöhemmin kertonut olleensa epävarma puuttumismahdollisuuksistaan ja vaadittavista prosesseista, mahdollisesti siksi, että hän oli toiminut tehtävässään vasta vähän aikaa. Kertomansa mukaan hän oli myös paineenalaisena. Paine saattoi muutenkin olla yksi taustatekijä siinä, miksi Ashikan hankintaan päädyttiin. Tyynellä merellä kysyntä saarten väliselle laivaliikenteelle oli kasvanut kovasti, ja päättävillä tahoilla oli paineita löytää kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Kaupat Princess Ashikasta lyötiin lukkoon ja toteutettiin kesäkuussa 2009. Hintaa alukselle tuli 600 000 Fijin dollaria. Tämänhetkisillä kursseilla se merkitsisi noin 225 000 euroa. Niin ikään kesäkuussa 2009 alus poistettiin Fitchin rekisteristä ja se aloitti reilun 400 merimailin matkan Tyynellämerellä kohti uutta kotimaataan, Tongaa. Mukana oli sekä entistä fidžiläistä miehistöä että tulevaa tongalaista miehistöä, mutta ei matkustajia eikä rahtia. Tuleva Tongan miehistö oli harjoitellut laivalla toimimista jo etukäteen Fijin vesillä. Matkan aikana sää huononi niin, että Ashika keinui kovasti ja se alkoi hörppiä autokannelle vettä keularampin kautta. Vettä päätyi niin miehistön majoitustiloihin kuin konehuoneeseenkin ja sitä jouduttiin äyskäröimään ja pumppaamaan pois. Moinen saattaa kuulostaa yllättävän tutulta, tai ehkä ei sittenkään niin yllättävän. Matkan tapahtumat olivat kuin olivatkin osoitus ja enne siitä, että Ashika ei soveltunut avomerelle eikä pitkille matkoille. Matka jouduttiin lopulta keskeyttämään parin päivän jälkeen, kun raju merenkäynti sai kiinnikkeet pettämään ensin aluksen keularampista ja sitten perärampista. Miehistö onnistui pelastamaan tilanteen ja kiinnittämään rampit uudelleen, mutta korjaustoimenpiteet olisivat välttämättömiä. Niitä varten miehistö päätti palata takaisin lähtöpaikkaan, vaikka alus oli jo lähempänä Tongaa. Maissa hitsaajat vahvistivat aluksen ramppirakenteita, jotta sama ei toistuisi. Seuraava matkustusyritys Fijiltä Tongalle sujuikin hyvin, luultavasti sen avittamana, että sää oli paljon suotuisampi kuin ensimmäisellä kerralla. Princess Ashika saapui perille 1. heinäkuuta 2009. Vain reilun kuukauden kuluttua se sitten kohtaisi lopun, jota se oli uhmannut jo pitkään. Ashika ehti taittaa Tongan vesillä ainoastaan 4 onnistunutta matkaa ennen uppoamistaan. Niistä viimeisellä todettiin jälleen veden kertymiseen liittyvä vaaratilanne, kun vettä alkoi työntyä autokannelle keularampin kautta. Vesi ei poistunut autokannen valumisaukkojen kautta riittävän tehokkaasti, ja miehistöllä olikin vaikeuksia saada tilannetta hallintaan. Lopulta yksi miehistön jäsenistä iski aluksen rakenteeseen kirveellä isomman reijän, josta vesi pääsi valumaan pois. Myöhemmin maissa reikä paikattiin. Ashikalle suoritettiin vielä yksi tarkastus ennen sen kohtalokasta viidettä matkaa. Tarkastaja katsoi, että laiva oli hyvin huonossa kunnossa ja merikelvoton, mutta hän ei ehtinyt saada raporttiaan valmiiksi ennen kuin Ashika lähti satamasta viimeisen kerran. Kukaan muukaan ei estänyt Ashikan lähtöä. Kapteeni Viljami Makahokovalu Tuputupu on myöhemmin tunnustanut, että hän tiesi laivan olevan merikelvoton, ja hän tiesi, että Tongan lain mukaan hänellä kapteenina olisi ollut valtuudet estää lähtö. Hän kuitenkin luotti alukselle myönnettyihin lupiin ja alusta liikennöivän yhtiön sanaan. Hänen mukaansa olisi ollut yhtiön vastuulla poistaa alus vesiltä.
Budjettiministeri, mitä haluatte?
Kiteytän kahteen sanaan. Back to school.
Mitä?
Kaiken takana on koulu. Sen ansiosta minäkin osaan laskea.
Niin.
Eli kiitos koulun. Taas on Putkesportissa laskettu hintoja. On reppuja, vaatteita, kenkiä, polkupyöriä, vaikka mitä suorastaan liikuttavan halvalla.
Onko?
On esimerkiksi erä Vans-reppuja alle 27 euroa. Niinpä. Back to school. Putkesport.fi.
Princess Ashikan uppoaminen oli vain ajan kysymys, sillä Tongan vesillä liikennöidessään Ashika oli koko elinkaarensa huonoimmassa kunnossa, mutta samalla se altistettiin rajummalle merisäälle kuin mitä se oli koskaan aikaisemmin joutunut kestämään. Uppoaminen oli pohjimmiltaan seurausta aluksen avomerelle sopimattomasta mallista ja rakenteesta sekä sen huonokuntoisuudesta, mutta jotkin muutkin seikat vaikuttivat tapahtumien kulkuun. Yksi oli se, että laiva oli ylilastattu. Fijin Ashikalle asettamat rajoitukset eivät olleet välittyneet Tongan viranomaisille ainakaan totuudenmukaisina, ja viimeiselle matkalleen lähtiessään alus painoikin kokonaisuudessaan enemmän kuin mitä Fijillä oli katsottu sopivaksi. Matkustajien ja rahdin määrät olivat hyväksyttävällä tasolla, mutta aluksen painolasti tankeissa oli vettä, minkä seurauksena kokonaispainoa oli liikaa. Miehistö ei tyhjentänyt tankkeja ennen satamasta lähtöä. Se ei myöskään tarkastanut, missä määrin laivan rakenteissa oli edelliseltä matkalta jäänyttä vettä. Kukaan ei katsonut aluksen kyljessä olevaa lastauslinjaa, joka olisi osoittanut, miten syvällä vedessä alus oli, eli oliko lastia liikaa vesille lähtöä ajatellen. Ylilastaustilan takia aluksen vakaus oli vaarantunut jo satamasta lähdettäessä, ja sen kyky suoristaa itse itsensä oli hyvin rajallinen. Mahdollista oli, että laivan keula niiasi jo siinä vaiheessa, ja se yhdistettynä keulan matalaan malliin merkitsi sitä, että vesi pääsi sisään erityisen helposti keularampin kautta. Tutkimusten mukaan vedenpinnan sisällä laivassa ei tarvinnut nousta paljoakaan ennen kuin laiva jo menetti kykynsä oikaista itsensä. Miehistön toiminta Ashikalla oli puutteellista. Siitä puuttuivat tyystin jotkin sellaiset rutiinit, joista olisi voinut olla hyötyä, ja toisaalta siihen sisältyi joitakin riskialttiita käytäntöjä. Miehistöllä oli esimerkiksi tapana jättää auki joitakin aluksella olevia vesitiiviitä ovia, mikä oli luonnollisesti turvallisuusriski. Onnettomuusillan tilannetta Ashikalla hämärsi se, että sekä kapteeni että perämies olivat lepäämässä pitkin iltaa. Kapteenin oli tarkoituskin levätä vuorojärjestelmän takia, ja perämiehelläkin sinänsä oli syy vetäytyä, sillä hän voi huonosti, mutta vastuun vaihto olisi pitänyt toteuttaa muodollisemmin, ja niin, että vastuualueet ja työtehtävät olisivat olleet kaikille selvät. Komentosillasta vastuuseen jäänyt vahtipäällikkö koki roolinsa epäselväksi ja sen seurauksena hän toimi viiveellä ja tukeutui perämieheen. Muut miehistön jäsenet vaikuttivat olevan epävarmoja siitä, kuka oikein oli vastuussa ja kenelle heidän tulisi raportoida. Osa raportoi vahtipäällikölle, osa perämiehelle, osa molemmille. Perämies puolestaan ilmaisi jonkin verran ärtymystä siitä, että häntä häirittiin jatkuvasti, ja hän kävikin aina uudestaan nukkumaan. Hän ei vaikuttanut erityisen kiinnostuneelta aluksen tilasta, ja se saattoi heijastua joihinkin hänen alaisiinsakin, ja siihen, miten tosissaan tilanteeseen suhtauduttiin. Onnettomuuden kehittyessä miehistön huomio ei ollut aivan siellä, missä sen olisi pitänyt olla. Todellinen ongelma oli autokannelle työntyvä vesi, joka valui sitten muihin tiloihin, mutta miehistö ei keskittynyt autokanteen, vaan enemmän energiaa kului majoitustilojen äyskäröintiin. Autokannelle vietiin pumppu vasta aivan lopussa. Niin ikään aluksen nopeutta hidastettiin vasta lopuksi, vaikka täyttä häkää eteenpäin pyrkiminen merkitsi sitä, että uppoava alus käytännössä ajoi itse itseään syvemmälle veden alle. Tärkeä tekijä onnettomuuden eskaloitumisessa oli se, että miehistö kokonaisuudessaan havaitsi tilanteen vakavuuden hitaasti. Vettä alkoi alun perin työntyä sisään jo ennen iltakahdeksaa ja kesti liki puolille öin ennen kuin alus lopulta upposi. Silti kapteeni herätettiin vasta 10-15 minuuttia ennen uppoamista. Radion hätäkutsu lähetettiin minuutteja ennen uppoamista ja matkustajille suunnattu kuulutus pelastusliivien pukemisesta lausuttiin vasta sen jälkeen. Minkäänlaisia järjestelmällisiä evakuointitoimia ei tehty. Huomionarvoista on, että Princess Ashikan Tongan aikana aluksella oli järjestetty ainoastaan yksi miehistölle suunnattu hätätilanneharjoitus, johon oli osallistunut vain vähän yli puolet miehistöstä, vaikka lähes kaikkien läsnäoloa oli edellytetty. Ashikan turvallisuusvarustus oli puutteellinen siltä osin, että siihen ei kuulunut hälytyskelloja, joilla matkustajien huomio olisi voitu herättää tehokkaammin. Laivalla olisi ollut jonkinlainen paineilmapilli, mutta se ei ollut toiminnassa onnettomuuden aikaan. Aluksen turvallisuuskäytännötkin todettiin puutteellisiksi. Matkustajille ei esimerkiksi tiedotettu turvallisuudesta matkan aikana. Aluksella oli lähinnä kokoontumispaikkaa merkitsevä kyltti sekä joitakin julisteita, joissa kerrottiin hätätilanteessa toimimisesta ja pelastusvälineistön sijainnista. Julisteet olivat yksinomaan englanniksi, eivätkä tongaksi. Ne olivat peruja aluksen Fidjin ajoilta, eikä niitä ollut päivitetty. Ei myöskään ollut mitään viitteitä siitä, että matkustajia olisi kehotettu tutustumaan julisteisiin. Suurin osa matkustajista ei edes tiennyt, missä pelastusliivit olivat, mutta eipä heillä toisaalta ollut aikaa niitä pukeakaan. Pelastuslauttoja Ashikalla oli riittävästi. Princess Ashikan onnettomuus oli osa laajempaa ongelmaa, erityisesti eteläisellä Tyynellä merellä. Kysyntää laivamatkustukselle oli paljon, mutta varoja korkealaatuisten ja turvallisten alusten hankintaan ja niiden ylläpitoon ei aina ollut riittävästi. Laivojen keski-ikä alueella oli korkea ja aluksia tuotiin usein muista maista jo valmiiksi huonokuntoisina. Ashikan tapaus ei ollutkaan ainoa laatuaan, vaikka se olikin vakavimmasta päästä. Itse asiassa vain kuukautta aikaisemmin oli tapahtunut toinen vakava turma, jossa matkustajalautta oli kaatunut Kiribatin vesillä ja 33 henkeä oli menetetty. Princess Ashikan kohtaloon ja 74 ihmisen kuolemaan vaikuttivat siis vahvasti ympäröivän alueen laivaliikenteen tila ja turvallisuuskulttuuri. Syitä oli kuitenkin setvittävä myös yksittäisistä henkilöistä ja heidän toiminnastaan. Tutkinnan ja oikeuskäsittelyn kohteeksi päätyi lopulta 4 ihmistä, 2 miehistön jäsentä ja 2 sellaista henkilöä, joilla oli ollut suuri merkitys Ashikan hankinnassa ja käyttöönotossa. Kyseiset ihmiset olivat aluksen kapteeni Viljami Makahokovalu Tuputupu ja sen perämies Semisi Pomale sekä alusta liikennöineen Shipping Corporation of Polynesia-yhtiön toimitusjohtaja John Jones ja Tongan liikenneministeriön meri- ja satamaosaston johtaja Viljami Tuipulotu. Sen sijaan oikeustoimia ei ymmärtääkseni kohdistettu aluksen vahtipäällikköön, jonka ei olisi varsinaisesti edes pitänyt olla vastuussa onnettomuuden aikoihin. Tapauksesta virisi Tongan historian suurin oikeudenkäynti. Se sai alkunsa vuonna 2010, eli onnettomuuden jälkeisenä vuonna. Miehiä vastaan nostetut syytteet olivat laiminlyönnistä johtuva kuolemantuottamus sekä merikelvottoman aluksen lähettäminen ja luotsaaminen merelle. Laivaa liikennöineen SCPn toimitusjohtajaa John Jonesia syytettiin myös väärennöksestä ja väärennetyn dokumentin hyödyntämisestä. Hänhän oli kajonnut Ashikaan liittyviin asiakirjoihin ja lisännyt mukaan allekirjoituksen henkilöltä, joka ei ollut asiasta tietoinen. Lisäksi hänen edustamansa yhtiö, SCP, joutui vastaamaan useisiin syytteisiin, jotka liittyivät Ashikan merikelpoisuuteen. Kaikki syytetyt todettiin syyllisiksi, mukaan lukien SCP. Rangaistukset määrättiin seuraavana vuonna, eli vuonna 2011. Tongalla kuolemantuottamuksesta saattoi saada enimmillään 10 vuoden vankeusrangaistuksen, mutta kaikkien tuomittujen henkilöiden rangaistukset jäivät selvästi lyhyemmiksi. Lievimmän rangaistuksen sai liikenneministeriön meri- ja satamaosaston johtaja Viljami Tuipulotu. Hänelle langetettiin 3 vuoden ehdollinen rangaistus, johon ei sisältynyt vankilassaoloaikaa. Kapteeni Viljami Makahokovalu Tuputupun rangaistus oli sen sijaan 4 vuotta, joista hän suorittaisi vankeudessa 5 vuotta. Perämies Semisi Pomale sai 5 vuotta, joista hän suorittaisi vankeudessa 1,5 vuotta. Pisimmän rangaistuksen eli 5 täyttä vuotta vankeutta sai SCPn toimitusjohtaja John Jones. Hänen edustamansa yhtiö määrättiin maksamaan tuntuva summa sakkoja. Pisimmän rangaistuksen saanut toimitusjohtaja John Jones sai osakseen myös ankarinta kritiikkiä oikeudenkäynnin tuomarilta. Tuomarin mukaan Jones ei ollut osoittanut katumusta eikä tarjonnut toiminnalleen minkäänlaista selitystä. Osa onnettomuudessa menehtyneiden uhrien omaisista ilmaisi tyytymättömyyttä langetettujen rangaistusten kestoon. Ihmiset kritisoivat sitäkin, ettei niin kutsuttuja isoja kihoja ollut syytetty tai tuomittu. Monet kokivat, että turma oli viime kädessä Tongan hallituksen syy, olivathan Princess Ashika ja sitä liikennöinyt yhtiö valtion omistuksessa. Kiintoisaa on, että hallitus maksoi merkittävän summan onnettomuuden uhrien perheille vastineeksi siitä, etteivät perheet nostaisi siviilikanteita hallitusta vastaan. Princess Ashikan tapaus on ollut esillä vielä aivan hiljattainkin, nimittäin viime vuonna 2024, kun kapteeni Viljami Makahokovalu Tuputupu tuomittiin jälleen vankilaan meriliikennerikkomuksista. Niihin kuului laivan liikennöinti liian suuren matkustajamäärän kera. Tällä kertaa hän suorittaa hieman pidempää rangaistusta, 2 vuoden mittaista sellaista. Kapteenin aikaisemmat laiminlyönnit ja niistä seurannut tuomio ovat vaikuttaneet siihen, että rangaistus on nyt aiempaa tiukempi, vaikkei tuoreisiin rikkomuksiin liittynyt kuolemantapauksia. Princess Ashikaa ei ole syytä unohtaa muutenkaan. Sen uppoaminen on konkreettinen esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, kun turvallisuus- ja varoitusmerkit jätetään liian vähälle huomiolle tai jopa kokonaan huomiotta vuosikausiksi. On pysäyttävää, miten monta ihmistä tiesi laivan merikelvottomuudesta tai vähintäänkin epäili sitä, ja silti laiva laskettiin vesille. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 79. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi tuttuun tapaan lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana, ja toivottavasti liityt seuraan taas ensi kerralla. Silloin on käsittelyssä tapaus, johon liittyvät muun muassa ranta, suihku ja yllättävä pidätys.
Hei, mitä tehtäis lomalla?
No, golfataan.
Angry Birds -puistoon.
Ajetaan fatbikeilla.
Nautitaan luonnosta.
Kympilään. Suppaillaan ja...
Joo. Hyvä idea.
Kesälomia joka lähtöön edullisesti.